Бәріне сәлем, эфирде Азаттықтың жастар бағдарламасы. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге мен Мақпал Мұқанқызы болам. Радиомыздың жастар редакциясы даярлаған хабарлар тізбегіне кезек бермес бұрын олардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем. Қазақ режиссерлары шетелдік актерларды шақыруға неге құмар?
Шақырғандағы негізгі мақсаттарының бірі Ресейдің рыногына шығу. Олар өздерінің актерларын көрсе, кішкене Ресейде де жаңағы көрермен көреді ғой деген сол оймен шығарады.
Жастар Азаттықта клубының қонағы дәстүрлі әнші Талғат Әбуғазы.
Өзіме өзім экзам тапсырып, өзім әндерімді өзім күнделікті пысықтап, күнделікті дайындап отырам.
Міне достар, алдағы жарты сағатта сендерді осындай мазмұндағы хабарлар күтіп тұр. Егер хабарда көтерілген тақырыптарға қатысты айтар ойларың болса, онда біздің редакциямызға хабарласуға болады. Біздің редакциямыздың телефоны 8, Алматы қаласының коды 727-250-7664, немесе 261-18-89. Ал біз хабарымызды бастаймыз, бізбен бірге қалыңдар. Қазақ режиссері Еркін Рақышев жақында түсірейін деп отырған фильміне Ресейдің актрисасын шақырмақшы. Осылайша режиссер тымыды елдерінің кино нарығына шықпақ ойы барын айтты.
Мен айтайын сізге бір құпияны. Мен қазір бір орысша аты, енді рабочий аты дейміз ғой, танцовщица деген бір не бар? Киномыздың сценарийі бар. Соған Шолпан Хаматованы шақырсам ба деген ойым бар. Ол өзі қателеспесем татардың қызы ғой деймін. Кішкене бізге менталитет керек, басты рөл емес, бірақ екінші пландағы рөл. Тағы бір жерін айтып кетейін, орыстарды шақырғандағы негізгі мақсаттарының бірі Ресейдің рыногына шығу. Көрдіңіз ба? Олар өздерінің актерларын көрсе, кішкене Ресейде де жаңағы көрермен көреді ғой деген сол оймен шақырады жаңағыларды. Бізде де сондай бір ой бар. Енді оны көреміз, уақыт көрсетеді. Ой ғой әзірше.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, фильмге өзге елдердің актерін тарту әлемдік кино тәжірибесінде бар құбылыс, дегенмен қазіргі уақытта бұл тәжірибені қазақ режиссерлары сәтті пайдалана алмай жатқанын айтады.
Мысалы, «Лави» деген киноға шақырды орыстың актерін, «Обратная сторона»ға шақырды, жаңағы Ақан Сатаев «Адасқандарға» шақырды. Өкінші көрі негізінен орыстың актерларын шақырып жатыр. Сол актерларды шақырғанмен де бұлар өздерінің ақшасын өтеп ала алмай жатыр. Жаңағы «Обратная сторона» мен «Лави»дегі ойнаған орыстың актерлары біреуінде жаңағы дюжи ойнады, екіншісінде ұмытып қалды. Лавиде кім ойнаған? Олардың аты бар, бірақ халық олар үшін барған жоқ. Олардың аты біздің қазақ ештеңе де айтпайды. Ол жаңағы адасқандарда Мерзлекин. Ол өзінің ойынымен тәнті етті көрерменді. Өкінішке орай, ол кинода ақшасын өтей алмады. Ақан Сатаевтың жаңағы фильмі «Адасқандар». Көрдіңіз бе? Бұл шетелдік актерді шақырғанмен ол өкінішке орай бүгінгі таңда нәтижесін бермей келе жатыр Қазақстанда.
Режиссердің пікірінше басты себеп шетелдік актерларға көп қаражаттың жұмсалуында. Актердің танымалдылығына қатты мән берген кино саласының мамандары әдетте фильмнің сценарийіне, мазмұнына көп көңіл бөле бермейді. Нәтижесінде фильм елде түсірілген сансыз кинолардың қатарын толықтырады, дейді Еркін Рақышев.
Жаңағы шетелдік актердің бір күндік табысы, шетелдік емес, орыстарды айтайын, 5000-10000 долларға дейін бір күнде алады олар. Сол ақшаны бұл біздің режиссерлар сценарийді жақсылап жасауға жұмсаса, негізінен сценарий киноның жақсы болып шығу үшін қажет нәрсе. Сонда ұтады ғой деп ойлаймын.
Я предлагаю тебе заработать сумму за 2 минуты.
Жыл басынан бері қазақ көрермендері отандық режиссерлар түсірген фильмдерді үздіксіз тамашалап келеді. Режиссер Александр Черняевтің «Махаббат тәлкегі», Фархат Шарыповтың «Қызғылт қоян жайлы хикая», Қанағат Мұстафиннің «Серпін» тағы басқа фильмдерінің премьерасы болып, көрермендердің қызу пікірталасын туғызды. Мәселен, премьерасы көктем айында өткен «Махаббат тәлкегі» киносын алсақ, фильмнің сюжеті қарапайым. Әсел атты атаққұмар бойжеткен қоғамның ауқатты тобының қатарына қосылуды көздейді. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін тележүргізуші болуға бел буады. Алайда аяғы арасынан қызықты оқиғаға тап болып, Иван деген оқымысты жігітті кездестіреді. Оның рөлін ресейлік актер Алексей Чадов сомдайды. Осылайша «Махаббат тәлкегіне» ұшыраған екі ғашық қосылып, романтикалық комедия сәтті аяқталады. Бұл фильм шыға салысымен кино тақырыбына арналған интернет-форумдардың басты өзегіне айналды. Қазақстан Ресейдің мамандары бірлесіп жасаған фильмге қатысты енді интернет оқырмандардың пікірлерін тыңдап көрсек.
Фильмді көрдім. Жеңіл комедия. Ресейдің сол баяғы ескі де мейірімді актерлары түскен. Меніңше, фильм Қазақстаннан гөрі Ресейдің туындысына ұқсайды. Қазір қазақ киносын шетелдің киносынан әсіресе Ресейдің фильмдерінен ажырата алмай қалдық. Қайда бірді бар қазақтың актерлары? Махаббат тілкегін ғажап дүние деп айта алмаймын. Керісінше, онда қазақтың дүниетанымына қарама-қайшы келетін жайттар көп. Қарапайым үйреншікті құлдық санының тағы бір көрінісі. Киноның идеология құралы екенін біздің кино саласының мамандары неге түсінбейді? Қызжібек, Тақиялы періште фильмдері түсірілген қазақ киносының алтын ғасыры келмеске кеткен сияқты.
Достар, сендер қазақ киносында шетелдік актерлардың қатысуына байланысты интернет оқырмандарының пікірлерін тыңдадыңдар. Бұл мәселеге қатысты кино саласының мамандары не дейді? Осыны біліп көрсек. Режиссер Данияр Саламаттың пікірінше, қазақ киносын тек қазақ актерлар ғана көтере алады, сондықтан ол шетелден актерлар тартуға қарсы. Коммерциялық мақсаттың жетегінде кеткен кино саласының мамандары ұлттық өнердің дамуына да жауап екенін ұмытпаса дейді сұхбаттасымыз.
Баяғыда қазақ әдебиетін мынандай бір сауалнама жасап еді. Қазақ балаларын оқыту үшін орыс мектебі мықты ма, жоқ әлде қазақ мектебінің берері көп па деген сауалнама жасаған кезде әркім әртүрлі жауап айтады. Сонда Нұрғали осы жауапшығымыз былай деп жауап беріп еді. Қазақ баласы қазақ мектебінің қандай болғанына қарамай, қазақ баласы қазақ мектебінде оқуға тиіс деген. Бұл арада мен де сол нәрсені айтқым келеді. Сіздің қазақ киносы болғаннан кейін, қазақтың тұлғалары бұлда бейнелетін болғаннан кейін, қазақтың тұлғалары көрінетін болғаннан кейін, қазақтың әрбірден кейін намысы көрінетін болғаннан кейін, келсін тіпті бұлар келмейді дейтін шығар біздің режиссерлер, түрі келмейді дейтін шығар, қабілеті келмейтін дейтін шығар, өзінен өзіне. Негіз бұл өтірік сөз. Қабілеті де жетеді, қазақ ұлт болып тұтасып тұрғаннан кейін оның ішінен өз қаһармандарын бейнелей алмайды деген мен сенбеймін олай. Ұлт болып тұтасып тұрғаннан оның ішінен не бір марқасқалар актерлар бар бізде. Жасайды бәрін, тек оларға сенім керек. Жарайды, бұлар өзіндік белгілі бір сылтаулар айтатын шығар. Түрі келмеді, қабілеті келмеді, шамасы жетпеді деп. Ондайға қарамау керек. Бұл өзі ұлтқа сын, сол себепті қандай жағдайда болсын, қазақтың тұлғаларын қазақ ойнауға міндет. Бұл аксиома, солай болуға тиісті.
Дегенмен бұл пікірмен режиссер Сатыбалды Нарымбетов келіспейді. Оның айтуынша, киноға шетелдік актерді шақыру-шақырмау фильмнің аудиториясына байланысты. Егер Қазақстанды өзге елдер танысын десек, онда өзге елдердің мамандарымен бірлесіп жұмыс істеуге тура келеді дейді ол. Мұстафа Шоқай фильмінің режиссері кинодағы басты рөлді сомдау үшін қырғыз актерін шақыруын да осы мақсаттармен ұштастырады.
Шетелге барсақ көбінесе қазақ дегенді білмейді. Саяси элита, кейбір саяси журналистер ғана біледі. А қалғандары көбінесе орысша сөйлейміз ғой біздер. Сосын, Россия, Russian дейді. Оларға таныту үшін бізде еліміз, тарихымыз бар, жеріміз мынандай деп. Әйтпесе, Пакистан, Афганистан, соң төңірегіндегі Иран жақтағы бір ел шығар деп ойлайды көбінесе. Біздің фильмдерімізде бір-екі шетелдің кино жұлдыздары жүретін болса, ол фильмнің режиссерына, қалғандарына бармайды. О, біздің мынандай актерымыз ойнаған екен. Демек, ол қызық тарих болды ғой деп барады. Балық аулағанда әлі жем салады ма? Сол сияқты ол шақыру үшін, реклама жасау үшін фильмге.
Белгілі өнер қайраткері Болат Әбділмановтың пікірінше, ең сорақсы қазіргі уақытта қазақтың ірі тарихи тұлғаларын шетелдің актерлары сомдау үрдісі белең алып бара жатыр. Мұның зиянды құбылыс екенін айтқан сұхбаттасымыз, мұны қазақтың өзін-өзі сыйламауы, тарихын қадірлемеуі деп бағалайды.
Мысалы, кеше ғана түсірген Мұстафа Шоқай фильмі ешқандай да көрерменнен жылы пікір ала алмады. Неге? Өйткені мысалы, бірінші жаңағы ұқсастықтың болмауы. Мүлдем жаңа тарихта болған ұлы тұлғамен жаңа кинода ойнап отырған актердің мүлде ұқсастық болмауы. Ал енді біздің режиссерларымыз осындай әңгіме қозғалғанда не дейді? Мен оның сыртқы ұқсастығы керек емес, мен оның ішкі ойын, ішкі жан дүниесінің ұқсастығы керек дейді. Оның ішкі жан дүниесінің ұқсастығын ол қандай барометрмен, қандай бір аппаратпен өлшеді екен? Мен соны түсінбеймін. Ішкі адамға тұлға берудің өзі Алла Тағала бергенде, ол екінің біріне адамның сырт тұлғасын білмейді. Яғни адамның сырт тұлғасы қалай болса, көп жағдайда ішкі жан дүниесімен солай үндесіп Әйтпесе кезіндегі махамбеттер болмаса кенесарлардың суреттеген кезде олардың өткір көздері бір қарағанда мысалы бір сұлуға қарап қалғанда кенесар бабамыз бір аз уақыттан кейін бір сау уақыттың ішінде жаңағы ару қайтыс болып кеткен. Яғни көз жанардың оттылығы оның бүкіл іш сырт келкін келбетімен ішкі жан дүниесін қабаттасып арқылы ғана ол көрерменді сендіре алады. Тіпті ана моңғолдардың Шыңғысхан түсіреміз дегенде жаңағы Шыңғысханның қалай болған антропологтар зерттеген екен. Іздеген Шыңғысханның сүйегін іздеген ол қандай болған? Ол бәленбай 1000 жыл бұрын өліп қалған адам. Оны қандай екенін кім де білмейді. Ал енді біз кеше ғана болған Мұстафа Шоқай маңдайына қарасаң, жарқыраған отты жанар бет жүзінің өзінде қарап тұрып өзін көз тоятын сондай нағыз қазақ десе қазақ дегенді осындай деп көрсететін осындай алаштың арысы осындай көсемімізге әкеліп мүлдем түр-түсі келмейтін. Көз сығырайған бет соп-сопақ апарық бір адамды әкеліп мәселенің арық болғанын семіздігінде емес. Оның ішкі рухының сырт келбінің келмегендіктен оған көрермен сенбейді Мұстафа Шоқайға. Ал енді ол басқа емес, мынау тұрған осы қырғыз ұлтының өкілін әкеліп түсіруі. Ол тіпті Мұстафа Шоқайдың кім екенін де білмеуі мүмкін жаңа актер. Ол келгеннен кейін оқып барып оны түсінуі мүмкін. Мұстафа Шоқайды ойнайтын қырғыздан 10 есе артық ойнайтын актерлер бар еді. Яғни режиссердің үшінші көзі, екі көзінен басқа режиссердің үшінші көзі болу керек. Көкірек көз ойы болу керек. Егер сол жаңа Сатыбалды Нарымбетов ағамыз Өзбекстанда жүріп, Өзбектің анау Әлішер Навайын, болмаса Хамзасын басқа ұлттың өкіліне ойнасыншы, сол режиссерді өзбектер кешір ішкі киімін басына қаптап сол елден қуып жібереді өзбектер. Ал бізде оян қазақ деп алаштың арысы айтатын оян қазақ деген айтып кеткен сөзді ойнайтын қазақтан актер таппағанына мен онымен қоймай мына отырған қырғызбен салыстырғанына мен қаным қайнайды.
Совет кезінің өзінде қазақ киносы қазіргідей өгейлікті басынан кешірген жоқ дейді Болат Әбділманов.
Тіпті кезінде мысалы кеңестік дәуірде интернационал болып жүрген кезіміздің өзінде қырғыздың бір үлкен режиссері атақты режиссер Абайды түсіретін болған. Сол кезде бәрі дайындалып қаражаттың бәрі бөлінетін болып енді Абай түсіреміз деп атқанда сол кездегі зиялы қауым өкілдері ақсақалдар сұраған екен жаңа режиссерден, сіз Абайға кімді түсірейін деп жатырсыз, өзіңіздің ойыңыз қалай дегенде, ол иә мен Абайым бар, ол мынау Советбек Жұмәділов деп өзінің қырғыздың актерін айтқан. Иә Советбек Жұмәділов түрі Абайға келеді, бет пішініне де түрі де, бірақ жаңағыға намыстанған үлкен зиялы қауым ақырын ғана білдіртпей ғана оны жоғары жаққа жеткізіп киноны тоқтатып тастаған. Көрдіңіз бе? Сол уақытта біз интернационал болып жүргеннің өзінде сол шалдар болашақты ойлаған. Сонда қазақтың ұлы Абайына басқа ұлттың өкілінің түсіпі сол кездің өзінде олардың намысына келген. Ал енді қазір өзіміз ел болып, жер болып, мемлекет болып отырған кезде біздің осындай басқа жай ғана бір қазақ емес, осындай ұлы тұлғаларды келіп басқа ұлттың ойына. Ана Сұлтан Қожабақымыз Қажымқан туралы фильм түсіретін кезде де бір моңғолдың актерін, моңғолдың жігіті сондай түр түсі, бет пішіні керемет келген екен дейді. Сонда да жаңағы үлкен кісілер ай деп Сұлтан Қожабақтың өзі айтқан екен. Я ол келіп тұр, бірақ ол басқа ұлттың өкілі ғой. Қазақта сондай Қажымұқандай ұлды әкелген қазақ ұлтында соны ойнайтын актер табылмап па деп барып өзінің ойынан айнаған екен. Қан ана басқа ұлттың өкілі қанша келіп тұрса да ол оны алмаған. Яғни осындай бір сол уақыттағы ақсақалдардың өзі сол интернационал болып жүріп соның өзінде әр уақытта өзінің мына ұлттық рухын ұмытпаған.
Бұл мәселеге қатысты жастарында пікірлерін біліп көрген едік. Қазақ киносына өзге елдердің актерларының түсуін қалай бағалар едіңіз деген сұраққа қала жастары былай деп жауап береді.
Шетелдік актерларды алып келуіне ол өзім қолдамаймын да, бірақ осы қазақстандық актерлар, мықты-мықты актерлар бар ғой, қазір осы Темірбек Жүргенов атындағы академиясынан шығып атқан. Шетелдік актерларды алып келу сол коммерциялық мақсатта шығар, өйткені бәрі таниды оларды, соларды көреді деп сөйтіп алады.
Шетелдік актерларды біздің кинематографқа шақыруын вообще қолдаймын по идее, бірақ оларды басты рольдерге неге қояды, соған бір наразылығым бар да. Олар басқа елдегілер ойлайды, а міне өздерінің актерларын олар жоғары қояды деп. А енді біз өзіміздің актерларын кейін эпизодқа фонды андай артқы рольдерге қоямыз ғой, сондықтан біздің актерлардың нелері деңгейі және түсіп тұр, авторитеттері жоқ. Мысалға Көшпенділер түсірген кезде басты рөлге Абылайханның жаңа орнына басқа шетелдік актер қойған кезде мен өзім наразылығымды білдірген. Өйткені Абылайхан деген енді ол біздің ханымыз ғой, атақты ханымыз, бәрі біледі оны, кішкентай балалар да біледі. Соған енді шетелдік актерді қойған дұрыс емес деп, ол мүлдем қазаққа ұқсамайды. Ана
қаншама жастар бітіріп жатыр бұл академияны, қаншама жастар театрда жұмыс істеп жатыр, олар да ойнай алады. Оны мен құптамаймын негізі, ол өзіміздің актерлар жақсы ойнайды.
Достар, сендер қазақ киносындағы шетел актерлардың рөлі туралы хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде дәстүрлі әнші Талғат Әбуғазымен сұхбат күтіп тұр. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің толқында қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер азаттықтың әр апта сайын шығатын жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Уәдеткендей, енді кезекті сұхбатқа берем. Бүгін біздің клубымызға дәстүрлі әнші Талғат Әбуғазы келіп отыр. Қош келіпсіз, Талғат. Қазақстанда қазір айт мерекесі аталып өтіп жатыр. Жалпы сіз бұл күнді әдетте қалай өткізесіз? Айттайсыз ба?
Жалпы енді бұл айт деген мұсылмандардың үлкен мерекесі. Бұл айтты енді өзім шамам келгенше достарыма, туған туысымды телефон арқылы құттықтасам да, құттықтап, жақсы тілектерімді айтып, осылардың баталарын алып, сүйткен жақсы көремін. Өйткені ол туыстығымызды одан сайын арттырып, одан сайын жақындаттыратын мұсылмандардың үлкен мерекесі ғой. Енді өзіміз ауылда жүрсек, онда туысқандар әрі енді қазіргі қалада болғаннан кейін шамамыз келгенше қоңырау шалып құттықтауға тырысамыз.
Сонда айттау дәстүрі біраз өзгерістерді басынан кешіріп жатыр деп ойлайсыз ғой?
Бұл енді қалада жұмыс бабымен жүргеннен кейін айттауды мүмкіндік болмайды. Кейде енді шаман келгенше тырысып айттауға тырысасыз, бірақ енді осы айт мерекесіне байланысты демалыс берсе бұл өте жақсы болады деп ойлам. Сонда құрбан айт сияқты, сонда халқымыздың мұсылман қауымы зор ораза айтты, кеңінен таратып, кеңінен құттықтап бірін-бірі. Ол өте жақсы болады деген ойдамыз.
Осы дәстүрлі өнерде жүрген әншілердің көбісі домбырамен бала кезден достасқанын айтады. Жалпы бұл өнер түрін таңдауыңызға не себеп болды?
Өзім негізі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсу ауылында дүниеге келдім. Семьямызбен біз өнерге жақын. Біз үйткені әкем Шығыс Қазақстанға белгілі композитор, күйші Хазен Абуғазин деген ақсақал кісі болады. Сол әкем енді өнер адам болғаннан кейін үйде бәріміз өнерге жақын болдық. Алматы қаласында қазір Құрманғазыда Қазақ ұлттық консерваториясында ұстаздық етіп жатқан менің туған ағам Мұрат Абуғазы деген сол ағай күйші. Мұрат ағам себебі болды. Өйткені мен енді мектеп бітірдік, ауылда бәрі ағалар бәрі оқуға кетті. Үйдің ең кенжесі болғаннан кейін ауылда қалу керек, әке шешем жіберіп сүймейді. Сонда осы Мұрат ағам келіп оқуға тапсырасың сен деп сөйтіп келіп осы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне Қазақстанның белгілі әншісі профессор Қайрат Байбосыновтың классына 2002 жылы дәріс алуға осында қабылдандым. Дәстүрлі әнді таңдаған себебім дәстүрлі ән өзім ұнайды.
Сіз дәстүрлі әншісіз әрі ұстазсыз. Қарап отырсаңыз осы екі саланың бір-біріне ұқсастығы бар сияқты. Мысалы білім ордасында сіз шәкірт тәрбиелейсіз, сахнада көрермен тәрбиелейсіз деген сияқты.
Әрине екеуінің ешқандай керемет айырмашылық жоқ, екеуі егіз деп айтуға болады. Өйткені сахнада тек дәстүрлі әніңді айтып бүткіл отырған көрерменге сол әніңді жеткізіп, сол әннен бір рахат алып қайтса екен дегендей, сол әннің мағынасын жеткізіп, сол әннің мағынасын түсініп, сөзіне мән беріп айтып, шамамыз келгенше жеткізіп айтып, халықтың жүрегінен шықсақ деген оймен айтамыз. Ал енді ұстаздық жағы ол сахнада әнді халыққа алыстан жеткізсең, бұл жерде шәкіртіңізге әнді өтір нүктесіне дейін ол былай деп ежіктеп сөйтіп айтып дайындаймыз шәкірттеріміз. Ал екеуі енді егіз деп айтуға әрине болады.
Үйрете отырып өзің де үйренесің деген сөз бар ғой педагогикада.
Дұрыс айтасыз әрине. Мысалы оқушыға үйретіп отырып өзіңнің бір қате жеріңді, өзіңнің жақсы жеріңді, соның бәрін байқап, соның оқушыға сабақ бере отыра өзіңді де түзей отырасыз да, ол оқушыға берген әніңді де келесіде ойласаң, осы әнді сахнаға алып шықсам екен деп сол әнге бет бір сол әнді дайындап, сол әнді сахнаға алып шығасың.
Осыған ілеспе сұрақ ретінде мынадай сұрақ қояйын деп отырмын. Қазіргі жастардың дәстүрлі өнерге деген ынтасы қандай?
Өзімді кеше ғана бітірдім, ол бәлен деп айтатындай емес, өзімді кеше студент болдым. Қазіргі студенттер енді эстрада белең алып кеткендік ма, дәстүрлі әнге шамасы аздау келеді бұрынғыдан қарағанда. Келген жағдайда да ол дәстүрлі әнге түссе де ар жағында эстрадан айтқысы келіп сөйтіп тұрады. Енді кейбір балалар бар, жақсы ол дәстүрлі әнді өте қызығып сөйтіп келіп дәстүрлі әнді үйреніп қазір айтып жүрген жастар бар.
Қазіргі домбыралардың бұрынғы домбыралардан айырмашылығы бар ма? Мына Абайдың, Жамбылдың домбырасы деп жатады, соның да ара жігін ажыратып айтып кетсеңіз.
Домбыраның жақсы ағашынан дейді. Қазіргі заманда жасап жүрген мастерлеріміздің домбырасы ол өте сапасы өте жоғары деңгейде деп айта аламын мен. Жамбыл Абайдың домбырасы деген ол кішкентай қазір қалақ домбыра деп айтады. Бұны көбіне орталық Қазақстанда арқа өңірінің әншілері ұстайды. Жәнібек марқұм ағамыз ұстаған қалақ домбыра деп кішкентай төрт пішілігі. Ал енді ол шанағы үлкен домбыралар бар. Ол екі домбыраның айырмашылығы енді ол анау қалақ домбыраның дәстүрлі әнін айтқанға икемдірек. Ал дөңгелек үлкен шанағы бар домбыра, ол енді күйшірткенге ыңғайлырақ. Бірақ екеуінің де асып бара жатқандай айырмашылық жоқ. Екеуі егіз бірге деп айтуға да болады. Бірақ енді өзім ойым қалақ домбырамен ән айтқан болот. Жаксы өтө ыңгайлуураак деп ойлойм.
Бул экөө де барлык анчылык мектептерде колдонула ма?
Арийде эки домбурада баар жакта дамыган. Буну бирок Батыш Казакстанда бул домбура менен көп ан айтпайт. Өткөнү о жакта анды төгүп айтат. Ол энди халак домбура кичкендей болгондон кийин анын дабысы да бир аз каңкылдап, коңкулдап чыгат да, ал төгүп айтканга сал келиңкиремейт. Сондуктан буну көбүнө шертип айтатын Орталык Казакстан, не болмаса осы Жетисүү өңүрүндө осы маңайда көбүрөөк дамыган Тәттимбет бабабыз шертпек үйү жеткен, сол калак домбура менен жеткен.
Сиз кай анчылык мектептин өкүлүсүз?
Мен өзүм Арка анчылык мектебин устанып жүрүм. Кайрат Бай болсун агабыздын дарс алдык. Жээнбек агабыз, Бекболот агаларыбыз, казыркы кийинки кишилер Эркин Шүкүмөн, Нуржан Жампиев агаларыбыз, өзүмдүн әріптесім Ерлан Ырысқали, Жаслан Аурзбай ул деген әнші жігіттер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, сұхбатымызды одан ары жалғасақ. Дәстүрлі ән мен эстраданың қосынысынан шыққан әндерді көпшілік дәстүрлі әннің заманға бейімделу деп бағалап жатады. Осы турасында не айтар едіңіз?
Дәстүрлі әнді эстрадаға келетіні бар, келмейтіні бар. Оны эстрадаға келетін, эстрадаға салып айтса, оның ешқандай зиян жоқ деп ойлаймын, бірақ енді әннің әуеніміз бай. Ал бірақ дәстүрлі әннің келмейтіні бар, оны келмейтін әнді эстрадаға салып айту менше артық нәрсе деп ойлаймын. Жалпы енді заманға сай жүру керек деп ойлаймын, өйткені енді келетін әнді салып насихаттау, өйткені заман солай қазір.
Енді халғандердің соңы 20-шы ғасырда шыққан, қазір мұндай әндер мүлде шығып жатқан жоқ. Осындай кезеңде дәстүрлі әншілерге ән таңдауда қиындық туып жатқан жоқ па, мысалы, репертуар мәселесі?
Репертуар таңдаған қиындық тумайды, әрине ол өзің шамаңа қарап айтасың. Енді шамаң келсе, бәр мектептің әнін айтқан дұрыс, бірақ енді ол қанша айтқан менде мысалы әншінің топырағына жерінде байланысты дейді. Мысалы мен өзім Шығыс Қазақстан туып батыстың әнін айтып, мысалы нақышын жеткізіп айтып кетуім маған қиындау етеді, өйткені ол өн әр өңірдің өзінің жерінде топырағына байланысты, қанына байланысты деп айтады.
Өнер адамдары айлап болсын, жылдап болсын халық алдында шығармашылық есептер беріп отырады. Ал өзіңізге өзіңіз сонда есеп беруге қаншалықты көңіл бөлесіз?
Бітіргеніме осы бір жыл ғана болды. Шығармашылық есеп концертін дәлі бермеппін. Негізі дайындық үстінде жүрмін. Бірақ өзіме өзім экзамен тапсырып, өзім әндерімді өзім күнделікті пысықтап, күнделікті дайындап отырамын.
Қандай ақпарат құралын жиі қолданасыз?
Газеттерді, Алаш айнасы газетін, Жас Қазақ газетін, радиоларды тыңдап тұрамыз. Қазақ радиосын, Шалқар радиосын әсіресе көбірек тыңдаймыз. Өйткені ол жерде көбіне қазақтың дәстүрлерін береді. Телевидениеде жағынан 8 қырыл деген ғана передача бар. Жалғыз содан басқа дәстүрлі өнерді насихаттайтын передача жоқ деп айтуға болады.
Сүйген таңда олай бір бидайым шырға бәңге салайын келсін қайым ай тоудың білек анаңнан сонша жақсап ойпаң жерге өсем біткен Жаңа қайың ай, бір бидай, Олайым ол әнім ай, жаным ай. Мен өлеңге салғанда Аспені бір бидай Барма жайың ай Көңіл қойып тыңдасаң Өлеңім дабы түрлендіріп ағызам Әннің майын ай Бір бидай Онайым ол әнім ай Жаным ай, онайым ол әнім ай, жаным ай.
рахмат. Уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз.
Рахмет.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бүгін сендер қазақ киносы мен шетелдік актерлар деген тақырыпта хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың екінші жартысында дәстүрлі әнші Талғат Әбуғазымен сұхбат болды. Егер бұл хабарларды радио қабылдағыштан уақытында тыңдай алмасаңдар, онда оны кез келген уақытта интернеттен тыңдап, тіпті жүктеп ала аласыңдар. Тек біздің интернеттегі мекенжайымызды білсеңдер болғаны. Радиомыздың сайты www.azattik.org. Апта сайын шығатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада амандықта жолыққанша.